Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня. Це програма, яка називається «Що вкрали цього тижня». Мене звати Олекса Шалайський. Сьогодні буде три історії. Дві невеликих, а одна на 100 мільярдів гривень. У всіх є цих історій одна подібність. Якщо їх просто прочитати заголовки, то буде виглядати, що це величезна перемога. А якщо трохи закопатися, то виглядає, що це якась така трохи зрада. Почнемо з менших історій. Перша, яка, напевне, до вас навіть не добігала, бо вона така дуже-дуже дрібна, але здавалося би дрібна, але насправді там величезний такий, знаєте, як в айсберга бекграунд, і тому хочеться про неї розповісти. Отож, Верховна Рада проголосувала за законопроект, який змінює ціноутворення на дорогах. Якщо зараз спростити, то це виглядає таким чином. Раніше, коли проходив державний тендер на будівництво доріг, то фірми, які подавали документи, вони подавали не лише фінальну ціну, за скільки вони хочуть збудувати цю дорогу, а ще й давали кожну ціну на кожен товар, який вони будуть використовувати. Вони писали, за скільки вони будуть купувати пісок, щебінь, асфальт, скільки вони будуть платити своїм працівникам, скільки податків і так далі. І отакий величезний кошторис теж подавав. Зрозуміло, що ця історія є ще з радянських часів, і якщо дивитися там на ліберальну економіку, на теперішні часи, виглядає це трохи по-дикунськи, тому що, ну, навіщо мені розписувати, як я затратив, які гроші, на що потратив, якщо мені основне виграти тендер, а виграю я тендер за рахунок того, що даю просто загальну ціну найменшу. І ніде в світі такого, звісно, немає. Просто приходять фірми, б'ються за державне замовлення, знижуючи ціну, і ніхто нікого не питає, оскільки вони купували асфальт. Головне, щоб цей асфальт був якісний, і потім перевірка показала, що він там може 3 роки чи 5 років стояти. І зрозуміло, що це було подано як величезна перемога, тому що багато фірм вже не будуть собі, як то кажуть, мастити голову з такою купою документації, а крім того, не буде різних нюансів від перевіряльних органів, особливо це стосується зарплат, тому що так склалося, що зарплату ми пишемо одну в цьому кошторисі для якогось екскаваторника, а де-факто він отримує інші гроші, йому там доплачують якимось там налом в конвертах і так далі. І це можна було б перевірити і притягнути до відповідальності, скинути там дуже часто навіть тендер кудись. Тому всім стало легше, жити приємніше. І однак в наших українських реаліях це такий класний пас корупції. На жаль, чому? Нагадаю, що ми періодично про це говоримо, про те, що в останніх 2-3 роки в Україні склалася величезна монополія на будівництво доріг, коли кілька великих фірм фактично заграбастали всі державні підряди. Дуже є різні способи, яким чином не допускати всіх інших. Вони використовуються на повну потужність. Ну і зрозуміло, що коли ти знаєш, що точно виграєш тендер, бо про це тобі пообіцяли державні мужі, то ціна таким, знаєте, неприроднім способом піднімається вгору. І ми весь час фіксуємо, що ціна стає вже на 10, потім 15, 20 і вже, ну, зараз від ринкових цін воно відрізняється на 20-25%. Часом ми бачимо і 30, і 35 перевищення. Здавалося б, ну що таке 20%? Але якщо згадати, що на рік на дороги, тільки великі дороги в Україні тратиться там більше 100 мільярдів, то, знаєте, 20% від 100 мільярдів – це 20 мільярдів. Це непогані гроші для того, щоб класно собі як це, було що ділити і мішки. Так от, яким чином журналісти чи експерти дивилися про перевищення цін. Вони, власне, дивилися ціни переможця і дивилися, за якими цінами він пропонував використовувати той же асфальт, там, чи щебінь, чи пісок, чи щось інше. І бачили, що ціна просто загнана на якісь там порядки вище, і розуміли, скільки неправильних, ну як це, нечесних грошей заробить фірма, а оскільки вона виграла тендер, то ці нечесні гроші будуть поділені. В результаті, після того, коли був прийнятий цей закон, і він вже скоро вступить в дію. Ну, він вже вступив, це просто Міністерство інфраструктури тепер мусить придумати новий порядок, яким чином борються фірми на тендерах. І 100% це буде такий порядок, що ці ціни тепер ми не будемо бачити. Нове очільництво Міністерства інфраструктури, Автодору, воно стверджує про те, що тепер все буде дуже круто, прозоро і так далі. Однак прозорість у нас, знаєте, не так виглядає, як у світі. Ми про всяк випадок подивилися, чим відрізняється, наприклад, наша сусідня Польща з нами, будівництво доріг, в яких теж не оприлюднюються такі ціни, але в них є там один нюанс. Коли ми дивимося на українські тендери, то середня кількість учасників тендеру, ну, є трошки більше 3 учасників. Відповідно, коли вони поторгувались, то ціна в результаті падає, колись падала на 9%, тепер на 5%. Ну, тобто, зовсім крихітні ціни, воно на зовсім крихітну величину воно падає. Якщо ми дивимося на Польщу, то там бере, ми взяли там останніх 30 тендерів і помітили, що там учасників є від 6 до 11, на відміну від наших 3, ціна падає дуже часто на 30%, тобто навіть на третину. І в результаті зрозуміло, що коли йде така, знаєте, рубка за цей тендер, то фірми показують реальну ціну, знижуючи свою маржу. В Україні ж за останні роки, ну, за останні роки, це починаючи з 16-го, ціна на ремонт зросла вдвічі. Якщо в 16-му році це коштувало 14,5, зараз вам скажу, якщо раніше це коштувало 11 мільйонів, то тепер 40 мільйонів, а середній 5,5, 20 стало. Вибачте, бачите, я сам сказав вдвічі, знаєте, занадто добре про своїх наших подумав. Насправді ціна за 5 років виросла в 4 рази ремонту доріг. Чому так є, і про інші історії ми поговоримо через невелику паузу. Дочекайтеся, будь ласка.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, ми тільки що говорили про те, що Верховна Рада фактично дозволила тепер фірмам, які будують українські дороги, не показувати цін на будівництво доріг, тобто на товари, які вона використовує. Це було обґрунтовано тим, що це занадто багато паперів. В результаті ми отримуємо повну закритість цього ринку. І на відміну від інших країн, де існує конкуренція, в нас її немає, і ми гадаємо, що корупційна маржа підніметься ще більше. А зараз ми це журналісти, які довгий час відслідковуємо ці ціни на дороги. Зараз вона складає, на нашу думку, близько 20%, тобто понад 20 мільярдів гривень в рік витрачається в Україні, ну як це кажуть, в нікуди, ну принаймні не в те, що треба використовуватись. Ну, значить, буде не 20 мільярдів, а 30 мільярдів. Гадаю, що ми це побачимо дуже швидко, одразу в перші тендери, після того, як буде прийнятий новий порядок оприлюднення інформації, покажуть, і ми вам обов'язково розкажемо, скільки тепер коштують кілометр ремонту доріг, який, нагадаю, за останні 5 років в Україні зріс в 4 рази. В 4 рази дорожче тепер у нас ремонтують дороги, ніж в 16-му році. А зараз перейдемо до іншої історії. Вона теж цікава. Вона достатньо дрібна, але можна її назвати теж перемогою. Значить, Міністерство оборони замовило великі намети для солдатів. І вперше за останніх, напевне, 6 років ці намети будуть створюватися без російської матерії. Ви не помилилися. Може, ви зараз, можливо, там своє ухо чухаєте, чи вам не причулося. Вам не причулося. Під час війни, а це почалося ще з 16-го року, Україна шила оці намети, українські підприємства, використовуючи російську тканину. Чому так сталося? Це не від того, що ця тканина якась така мега-дешева чи мега-якісна. Зовсім не тому, що хтось когось там дуже любить патріотично. Як завжди кажуть, шукайте гроші. Ця історія виникла в 16-му році, тому що саме в той час з'явився монополіст в Україні, який шив такі намети, і він до цього часу лишився монополістом, і який для того, щоб відсікти всіх інших, запропонував Міністерству оборони таку одну річ, вона його прийняла, і воно працювало. Працювало воно таким чином, що Міністерство оборони оголошувало тендер на достатньо великі суми, так скажу одразу, цей монополіст за ці роки, останніх там 5 років, виграв тендерів на 1 мільярд гривень на цих наметах. Останній тендер, про який зараз я розповідаю, про те, що він такий переможний, це теж майже 50 мільйонів гривень. І намети можна було шити, використовуючи тканину з певним так званим артикулом. Артикул – це дуже подібно на таку штуку, яка називається ГОСТ, чи технічні умови і так далі, ДСТУ, всі ви чули такі слова. Артикул відрізняється від цих набору букв тим, що це воно характеризує якесь конкретне підприємство. Тобто конкретне підприємство створило якусь там конкретну тканину і дає йому свій артикул. Так от цей артикул, з подивом виявили учасника ринку, належав російській компанії з города Іваново. Ви знаєте, це такий центр швейної промисловості Росії. І коли всі були такі зачудовані, запитували, а де ж нам взяти цей артикул, всі казали, ви знаєте, цим артикулом володіє от фірма, яка називається «Сівертекс». І ви можете в них взяти. Ну і чи давав Сівертекс, чи не давав цей артикул, нікому, як це, не ясно, але те, що це було важко в нього вибити, це однозначно. В результаті на тендер фактично приходила 1-2 компанії, дуже часто це сам Сівертекс був, і він вигравав собі і шив собі ці намети. Ще в 16-му році, коли ми досліджували цю історію, учасники ринку говорили, що така зверхмаржа, надмаржа, ну, тобто прибуток підприємства складав близько 25% на цих речах, а це, звичайно, трохи забагато. Як правило, підприємства, знаєте, вдовольняються там 5-10% на державних тендерах, коли є конкуренція, звичайно, коли нема, то є 25-30%. Ну, і ви розумієте, якщо взяти там 1 мільярд гривень, який виграний, 30%, 300 мільйонів, тобто це такі серйозні гроші. Цей артикул перекочовував з одного місця в інше, а друга історія була, чому ще і всім було важко виграти цей тендер, тому що це така класична історія, вона тут застосовувалася, вона використовується не лише в Міноборони, а в дуже-дуже багатьох наших органах. Це коли ти говориш, я дуже хочу цей товар, але прошу його привезти дуже швидко. І от коли оголошувався такий тендер, то вперше то казали, нам треба 1000 таких наметів, будь ласка, пошийте нам його там за місяць чи півтора. Зрозуміло, що пошити таку величезну кількість є нереально, бо це намет, не такий намет, знаєте, як то діти ходять в походи, пластуни якісь там, але це намет, там, вони різного типів, або на 18 людей, або на 40 людей, здоровенні такі будиночки фактично. І пошити, знаєте, 100 штук за 30 днів, це нереально. Виграти тендер в результаті може лише той, в кого ці намети вже є. І коли хтось приходив, хто може пошити намети, знаєте, а намети – це не якась там космічна техніка, багато хто може купити собі апарат, який може шити намети. І він приходив, і виявляється, що треба спершу дізнатися, з якої тканини це робити, потім отримати право на цю тканину, а це в городі Іваново Російської Федерації, а крім того, ще й пошити це дуже швидко, то всі, знаєте, плюнули, розтирали, і ніхто на цей тендер не йшов, і в результаті названа фірма «Сівертек» завжди вигравала. І от цього разу артикул зняли, однак знов переміг «Сівертек». Зараз розкажу, чому, і чому у нас замість перемоги знов вийшла чергова зрада. Через кілька секунд розкажу.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, ми говоримо зараз про військові намети, які закуповує Міністерство оборони впродовж багатьох років в однієї тієї самої фірми, використовуючи дві так званих тендерні заточки. Перша, що це дуже дивна тканина, а друга, що дуже короткий термін для пошиття цих наметів. Так от, цю заточку першу забрали, і це справді перемога. Тепер пишуть не чітку тканину, там назву якусь, а пишуть, що ну тканина з таким-то, так вона має виглядати, так тягнутися і так далі. Всілякі ну технічні характеристики просто цієї тканини дають. Однак термін лишили все одно той самий. Було оголошено тендер на понад 1000, здається, там 1200 величезних наметів, і Міністерство оборони попросило пошити їх за місяць. Якась невідома фірма в системі Прозоро поскаржилась, написала, що неможливо таку кількість наметів пошити, і Міністерство оборони дозволило збільшити цей термін на цілих 5 днів. Ну, тобто тепер не 30 днів буде, там, а 35. Зрозуміло, що на такий тендер ніхто більше не прийшов, крім однієї фірми, яка й забрала підряд на 50 мільйонів гривень. Ми не знаємо насправді, скільки коштує цей намет насправді, і скільки наскільки переплатило Міністерство оборони. Ми базуємося лише на даних учасників ринку п'ятирічної давності, коли це було 25-30% перевищення ціни над нормальною ринковою. Можливо, зараз дещо щось змінилося. Однак, ну, це не, знаєте, не справа журналістів, чи навіть ну, якихось аналітиків, чи просто людей, чи офіцерів дивитися на те, знаєте, влазити в технологічні особливості роблення наметів. Для того, щоб це все працювало і мати справді ринкову нормальну ціну, просто потрібно, щоб на цей тендер прийшли всі, хто вміє такі намети робити. А для того треба зробити одну дуже просту, елементарну річ. Коли армія планує свій річні закупівлі, коли вона планує, то вона може в січні оголосити, що вона в червні буде отаку штуку купувати. Воно навіть тендер може в червні навіть провести, але щоб вже всі учасники знали, що такий тендер буде. Буде лише 30 днів на поставку, але ви можете вже працювати, ну, щось робити, готуватися і так далі. А ще найкраще – це в січні оголосити тендер, запросити всіх і написати, що товар повинен бути, наприклад, через півроку. І тоді ціна впаде кардинально. Я вам гарантую, бо це показує, ну, бо це показує досвід тисяч тендерів, які були успішно проведені. Однак Міністерство оборони в нас робить все-таки так, як і робило завжди. А робило воно завжди так, що воно в листопаді, в останні часи оголошує цей тендер, щоб йому до грудня кров з носу дали ці намети. В результаті виграє лише одна фірма. І це так з року в рік триває. І якісь там гроші переплачуються. І нема на те ради. Ви знаєте, я колись свого часу мав таку дискусію з радником попереднього президента на прізвище Бірюков. У нас були постійно такі невеликі конфлікти, тому що ми писали про крадіжки в армії, а він казав, що ми говоримо неправду. Ну і були в нас і особисті зустрічі, і тоді армія купила невеликих наметів, вони багато купила їх і невеликих наметів, але дорожче, ніж вони коштували в магазині. Я кажу, слухайте, ну ви купили намети, коли от я зараз зайду в спорттовари і куплю цей намет на 20% дешевше. Без гуртових партій просто просто от як людина. І він мені відповів: слухай, ну нам же ж треба не один намет, а нам треба там тисячу штук, а тисячі штук, ну, немає, тому ми мусимо переплачувати. Про логіку, про те, що можна, знаєте, замовити ці намети, чи будь-що замовити, і щоб воно приїхало пізніше, ну, то воно якось не говориться. Із успішних історій, до речі, якщо згадати, коли журналістам чи учасникам ринку вдавалося збити таку тему, то згадується, колись давно, ще за часів Порошенка, був такий дуже корупційний тендер, який був збитий і наново оголошений, і він був за тією самою технологією зроблений. Це тоді «Укренерго» купувало величезні такі трансформатори і писали, що просимо ми їх там за через 2 місяці, щоб їх привезли. А реально міг це постачити лише один завод, який вже зараз, він, здається, банкрутує, чи збанкрутував «Запоріжтрансформатор», який належав російському олігарху Григоришину. І на 2 мільярди гривень він виграв цей тендер, і почали всі кричати, що це корупція і так далі, довели. І тендер був відмінений, і знов переоголошений, але вже з довшим терміном постачання. Тобто на нього вже могли прийти інші фірми. І учасники ринку, журналісти, різні експерти змогли залучити на цей тендер кілька великих іноземних структур, які взяли участь в тендері. Цей тендер все одно виграв «Запоріжтрансформатор» Григоришина, однак ціна впала на 1 мільярд. Тобто, виявляється, в перший тендер ціна була завищена вдвічі. І коли був проведений тендер вже з нормальними умовами, коли люди билися між собою, то таким чином було зекономлено така величезна купа грошей для держави. Ну, для держави це значить і для нас, зрозуміло, тому що всі ці гроші потрапляють в наші платіжки. Ну, поки що ця тема працює, тому що тут дуже важко сказати, де тут є кримінальний злочин, тому що якщо до таких чиновників прийде якась там поліція чи Державне бюро розслідування, скаже, ну от у вас тут за висока ціна, а вони кажуть, слухайте, ну ми просто оголосили тендер, ну хотіли 1000 штук і швидко, бо солдати мерзнуть, і лише одна фірма прийшла. Ну, може, щось не догледіли, може, якось би могли там по-інакшому це зробити. Ну, не змогли я, знаєте, як в анекдоті, ну не змогла я. Ну, і за це, ну, ніби в в'язницю не садять. Для того потрібно, ну, просто міняти людей і ставити більших, професіоналів, які не дуже люблять красти. Ну, такі люди є, але поки що їх не надто до влади, наскільки я розумію, допускають. І наступний, останній сегмент, ми поговоримо про найбільшу історію, де є 100 мільярдів гривень, вона стосується газу. Невелика пауза.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, найбільша історія цього тижня. Вона справді виглядає як мега-мега перемога. «Нафтогаз» призупинив договір про продаж газу з фірмою «Є-енергія» олігарха Дмитра Фірташа. Ми про цю історію розповідали, про цю неймовірну корупційну історію, і от вона ніби призупинена, і дасть Бог, що якимось чином стане нам жити краще і веселіше, однак є сумніви. В чому суть цього договору, чому він був корупційний? Він був укладений фактично в останні дні роботи попереднього глави «Нафтогазу» пана Коболєва. Фірма «Є-енергія», яка фактично об'єднує, яка продає газ всім структурам регіональним Дмитра Фірташа, домовилася з «Нафтогазом», купила величезну кількість газу за дуже низькою ціною на весь опалювальний сезон, там по 7 гривень з копійками. Я зараз не буду називати дуже багато цифр, бо воно не влазить дуже в вуха по радіо, але, ну, скажімо так, якщо був підписаний договір з за 7 гривень з копійками, а зараз газ коштує там від 25 до 35, ну там в 4 рази більше, то зрозуміло, що вигода якась є, а особлива вигода була в тому, що як фірма Фірташа, яка купила цей велетенський обсяг газу, мала право продавати його не лише населенню, а й будь-кому іншому. А це означає, що можна було продавати, власне, цей газ в 4 рази дорожче. Коли прийшов новий менеджмент до «Нафтогазу» пан Вітренко, він одразу почав різко критикувати цю річ. Коболєв відбивався тим, що не сам він цю угоду придумав, а що в курсі і прем'єр, і президент, і всі йому сказали підписати таку річ. І по-інакшому не можна було це зробити, тому що населення мусить отримувати якимось чином дешевий газ. На жаль, не міг він так зробити, тому щоб Фірташ не мав права продавати цей газ підприємствам в 4 рази дорожче, нагадаю. Ну, тому що в нас ринок газу і лібералізм, і таке, і всяке інше. Після того, коли піднявся такий, знаєте, крик в медіа і в експертному середовищі, Коболєв написав у своєму Фейсбуці, що, слухайте, ну які проблеми, зараз Фірташ є під санкціями, а Рада національної безпеки вирішила, що Фірташ мусить бути під санкціями, а хто під санкціями, роби з ним все, що хочеш, тому можна це все розірвати через Раду національної безпеки. Всі якось так про це говорили, однак місяці йшли за місяцями, нічого не робилося. Фірташ отримував свій газ, частково продавав його підприємствам, заробляв величезні гроші на цьому дешевому газі. Про це вже писали кілька разів, обсяги навіть рахували, скільки він цього газу продав. І от нарешті «Нафтогаз» призупинив цю штуку. Я не знаю, чесно кажучи, як юридично це буде виглядати. Ну, все-таки договір підписаний. Як ти можеш призупинити договір? Ну, якось можна, напевне. Мене здивувало в цій історії, що всіх інших подібних історіях, якщо лише на якийсь олігархічний бізнес хоч трошки надавити, то крики по мас-медіа починаються буквально через 5 хвилин після рішення. А тут вже минає друга доба, і якогось такого вереску зі структур Фірташа я особисто не побачив. Якщо порівняти, наприклад, з Ахметовим, коли йому там не заплатили гроші за електроенергію, ну, ви знаєте, зараз там іде нібито війна Зеленський-Ахметов, то там, ну, буквально через кілька годин вже було заполонено всі мас-медіа всілякими різними думками куплених експертів в тому числі. А тут якась мовчанка. І от я знайшов текст одного чоловіка, який є наближений до попереднього керівництва «Нафтогазу». Я поки що не буду називати ні його, ні цифр особливих, тому що їх треба ще так серйозніше перевіряти. Не хотів би вводити в оману слухачів. Однак все виглядає досить струнко. Логіка полягає в чому? Що після того, як було призупинений цей договір, ну, десь треба ж брати газ для населення, і структури Фірташа все одно його будуть брати в «Нафтогазу», то щоб його якби потім продавати населенню. І виявилося, що структури Фірташа ніби почали купувати цей газ в «Нафтогазу» все одно дешево, і казати, що це вже лише для населення, але почали його купувати там в півтора рази більше, ніж потрібно для населення. І є така, знаєте, дуже серйозна гіпотеза, що все одно частина цього газу продається промисловим підприємствам за ціною в кілька разів дорожче. Крім того, Фірташ, знаєте, йому навіть продавати нікому не треба. В нього є азотні установки, тобто в нього є кілька заводів Міндобрив, а фактично теперішнє Міндобрива – це сконцентрований газ. Ну, тобто зараз газ дорогий, і йому дуже важко робити ці добрива, але якщо ти купиш дешевий газ і зробиш дорогі Міндобрива, бо газ зараз на ринку дорогий, то ти можеш їх продати де завгодно, від наших фермерів до світового ринку. Тому Чесно кажучи, є підозра про те, що незважаючи на те, що ця штука була зупинена, вона все одно буде працювати просто через інший канал. Просто раніше це був такий сталий договір між «Нафтогазом» і структурами Фірташа на рік, а тепер це не буде такого договору і будуть в нього купувати просто щоденно, але в результаті той самий обсяг за тими самими цінами. А скільки «Нафтогаз» на цьому може втратити, «Нафтогаз» сам порахував. Він сказав, що цей договір, якби він був виконаний повністю за опалювальний сезон, наніс би збитку «Нафтогазу» 110 мільярдів гривень. 4 мільярди доларів. 4 мільярди доларів мали би щезнути. Потім сказали, що не щезнуть, але так виглядає, що... Напевне, щезнуть. Що найцікавіше, що боротися з цим дуже складно. Єдиний був би шанс це зупинити, це були би дії нашого антимонопольного комітету. Однак наш антимонопольний комітет з Фірташем ніяк не може здолати, не вистачає, або натхнення, або розумових здібностей. В кожному випадку все там нормально. Коротше говорячи, олігархів поки що все нормально, є тимчасові проблеми у Рената Ахметова, але мені здається, що вони теж невдовзі закінчаться. Гадаю, що вже через 1-2 програми будемо знати все детальніше, розкажемо вам ретельніше. Так що приходьте по понеділках, поговоримо. Дякую, що слухали. До побачення.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.